И ето ми сега. Седя по цял ден във вътрешния двор на тази кооперация на булевард Левски. Когато се докопам до някой фас пуша, когато ме мързи да събирам фасове по тротуарите, просто седя тук, в продърената шофьорска седалка на трошката и си спомням. Трошката ми отдавна е аут. Моята колица. Моята единствена колица, която успях да си купя през живота и която сега ми остана. Само тази трошка ми остана. Само тя не ме предаде. Поне имам покрив на главата. Поклон на съдбата и за това. И сега седя в продънената шофьорска седалка и предъвквам живота си. И от моя продънен трон искам да извикам тъй, че всички да чуят. Да извикам, че животът е сън. До вчера си яздил звездочелия кон, а днес се търкареш в прахта. В задния двор на тази стара софийска кооперация на булевард Левски има няколко големи липи, които стигат до четвъртия етаж. Когато липите цъфтят тук, във вътрешния двор, дори е доста, как да кажа, романтично. Но сега клоните на липите са голи. От продънената ми седалка се вижда задната стена на кооперацията. Не е много вдъхновяващо. Подрънкам, направо е като гарнизонно стрелбище. Само дето на место изстрели гърми звукът от туалетните казанчета. Но днес съм добре. Днес не вали, ето и ти, братле, ми купи една дволитрова бутилка бира и цигарки ми донесе. Днес направо съм цар. И ще ти разкажа защо животът е един сън. 10 години продавах вестници горе на ъгъла срещу НДК. На желязна масичка, с платнище, както си му редът. Стигаше ми да преживявам и да държа едно таванско помещение в същата тази кооперация, чиято задна стена се вижда от тук, от моя продънен трон. Бях веселяк, пусках базици, хората бяха свикнали да купуват вестници от мен. Когато сутрин минеше първата вълна от купувачи, имах време и аз да прочета вестниците, да се задълбоча в текстовете и да ти призная, колкото и да не ти се вярва сега, като ме гледаш в този изтърбушен трон, правех впечатление на доста грамотен човек. Можех да вляза в политически диспут, да коментирам качествата на държавниците, да разкажа последните новини около Холивуд. А вицовете? Направо ги ринех с лопатата. Нали всеки вестник пуска цяла страница с вицове? Така се запознах с тази жена. Работеше нещо в общината, винаги с костюмче. Сигурален чурпогашник, глезените като вретенца. Так, 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 стопчета. Всяка сутрин ще мине край мен, ще се загледа с писанията и ще ме облъхне с неземния си парфюм. Започнах да си удрям по 2 контри. Купих си една шарена хавайска риза и все по-нетърпеливо започнах да я чакам кога ще мине сутрин край моята желязна масичка. Тя изобщо не приличаше на моята веска, с която живеех в таванското помещение на доброволни начала. Моята веска работеше в един училищен стол и голямото й достоинство беше това, че носеше храна от стола в къщи. Иначе железните фиби в косата й бяха от времето на баба й, а хълбоците й бяха като на артилерийски кон. А тази жена беше от друг свят. Веднъж извадих късмет. Нямаше други хора, а и аз бях във форма. Засипах извицове, вадя ги един след друг като фокусник от джоба. А тя се заливаше от смех. Зъбите й бяха толкова равни и хубави. Сякаш беше пила кобилешко мляко на лунна светлина. Каза ми как се казва. И аз си казах моето име. И знаеш ли как се казваше? Любов. Така и беше името. След няколко месеца станахме първи приятели. Сутрин редовно й давах нейната доза смях. Мисля, че даже се беше пристрастила. Още що ме видеше отдалече и започваше да се усмихва. Един ден след обяда беше. Тък му прибирах сергията, тя изхвърча от общината. Спря при мен, беше доста напрегната. Попита дали затварям и сетне, защо не изпием двамата по едно. Чак не можех да повярвам на късмета си. Влязохме в бутуша, в лятната градина. Седнахме и откарахме до полунощ. Аз доста се напих. Какво няма да се напиеш, братче, като гледаш тази жена от една педя разстояние? Тя ми разказа живота си. Разказа, че живеела с някакъв предприемач, богаташ, супермангизлия, който бил с нея от 8 години, но не се женил за нея, освен това страшно е ревнувал. А тя вече искала да си има детенце. Да се роди едно певенце искала, животът ти минала и така, като в клещи. На всичкото отгоре, преди няколко дни разбрала, че богаташът бил женен, имал си жена и дете в провинция. Бил провалил живота й. После Любов помълча, после ме попита дали мога да стрелям с пистолет. Кой мъж, който е ходил в казармата, ще отрече, че може да стреля. На мен баща ми беше военен, имаше тежък ТТ, голям кожен кобур и ме учил да стрелям с него от 10 годишен, преди да го прегази камион на едно учение. Казах, че мога да стрелям. И това беше самата света истина, не я лъжих. Мога да стрелям. Мога да скъсам с един изстрел въжето на простора и там. Но сетне заведението затвори, а ние влязохме в един вход и дълго се целувах. Като ученици. И аз за пръв път държах в ръцете си такава жена. Цял като на пастърва, току-що изваден от бързе. Два дена тя не се появи. Започнах да се чудя с простия си акъл какво става. Сетне пак беше след обяд и аз пак прибирах вече вестниците в железния шкаф. Тя изскочи забързано от общината и каза да тръгна бързо с нея. Стискаше чантичката си под мишницата, вървеше бързо и мълчеше. Стигнахме по една от пресечките до канала. Тя ми показа един мерцедес, паркиран на тротуара. Вътре седеше някакъв мъж с стоманена коса, с костюм. Той не ни виждаше, беше с гръб към нас. Любов разкопча ципа на чантичката и вътре видях оксидираното дуло на пистолет. Тя с поглед ми даде знак да взема пистолета. Аз се погледнах изумен. Изведнъж проумях какво иска да сторя. Да взема пистолета и да застрелям този мъж. Сякаш ми наляха в гърлото бетон. Не може да си преглътна слюнката, не може да дишам. За мих си представих със страшна бързина как наистина взимам пистолета и стрелям. И веднага разбрах, че не мога да направя такова нещо. Обърнах се, бръкнах си в джобовете и тръгнах по уличката обратно към булевард Левски. След два дни от общината при Сергията ми за вестници дойдоха някакви чиновници и ми измислиха куп нарушения. Така останах на улица. И ето, вече повече от година живея в моята трошка. Днеска се разделихме, но тя се оказа добра жена. Понякога ми носи от училищния стол ядене. През деня събирам хартия, кашони, връщам ги и изкарвам някакви стотинки. Онзи ден намерих в контейнера някаква книга от някакъв Леонид Леонов, Вале Каро. Зачетох. Един от разказите страшно ми хареса. Казва се Туат Амур. Сякаш за мен е писан. Искаш ли да чуеш как слъжа? Слъши тогава. И ето. Кой ще даде поне един пул, смачкан от копито, за главата на Туат Амур? Моята беззъба уста гледа нощта. И аз не искам да видя как утре ще изгрее луната. Да слушам как вечер доят кобилите. Да дишам вятъра, който идва от първите цветя. Не искам.
Радиотеатърът представи Туат Амур от Деян Енев. Редактор Теодора Димова. Участва Христо Бонин. Музика Петя Диманова. В студиото работиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски. Режисьор Стилиян Петров.